שלום רב מאזינים ומאזינות יקרים, כאן נזר אל חוטר. ואנו בתוכנית אלחן, רשת, כאן תרבות.
أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم اتهنى يا ما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم اتهنى يا ما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة أول مرة أول مرة
מסע מוזיקלי מלא בסיפור מאבק כנגד מוסכמות חברתיות בשירה פופולרית הובילה את הזמר עבד אל-חלים חופז לפסגת הזמר המצרי בכל גווני הסגנונות השונים בהם נגע.
دنيا فرح وشموع ليه بيقولوا الحب قاسية ليه بيقولوا شجن ودموع أول حب يمر عليا قدل الدنيا فرح وشموع افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حناشة تاني افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حناشة شتاني أول مرة أول مرة
בפרק זה מתוך שניים ניגע בחייו האישיים המטלטלים של האמן עבד אל-חלים חופז.
פרחת מור בקלבי ואני הים في الدنيا غريب ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب اول فرحه مر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حناشة تاني افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حناشة تاني اول مرة اول مرة
עבד אל-חלים חופז חיפש באופן תמידי את הכיוון והלך פעמים רבות נגד הזרם.
كلامك كلمة بكلمة يعدها علي لسه شفايفي شايلة سلامك شايلة أمارة حبك لي افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حناشة تاني افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حناشة تاني أول مرة أول
הוא זכה לתהילה עוד בימי חייו הקצרים והכואבים, חיים שלמים אשר בהם עבר לא פחות מ-61 ניתוחים. לא התחתן מעולם וכן השאיר אחריו אוצר רחב של שירים המושרים בלי הפסקה עד היום. השיר הראשון שאיתו פתחנו את הפרק, אוול מרה, בפעם הראשונה, כך הוא מכונה בתרגום לעברית. מילותיו של אסמאעיל אל-חברוק לחנה ובידו של מוניר מורד. אחת הסיטואציות המוזרות והמביכות ביותר עברה על השחקנית סוהר אל-בבילי. אני מרשה לעצמי להציג סיטואציה זו בתוכנית אלחן, כיוון שסוהר בעצמה סיפרה לאוזני הציבור בעולם הערבי אודות התחרות עם עבד אל-חלים. לצד המכאובים הבלתי פוסקים בחייו של עבד אל-חלים, הוא ניחן בכלילות, אותה כלילות אשר הציגה אותו כאיש חינני, שמח ומלא בידור בעיני חבריו. ביום בו הוא טייל יחד עם סוהר אל-בבילי, כאשר הוא היה מאחור, שמה לב סוהר שעבד אל-חלים, שאוכלוסייה שלמה מנופפת לה לשלום, מה שלא ידעה ולא שמה לב, זה שזה היה מיועד לעבד אל-חלים, ואף לא רצתה להודות בכך. על כן החליטה לתת לזה צ'אנס בו כל אחד משניהם עבר לצד אחר של המדרכה. וזאת על מנת לבדוק מי יצבור יותר קהל סביבו. תוכלו לנחש לבד את התשובה. עבד אל-חלים חאפז היה פופולרי, אהוב, אם כי היו כאלה שניסו להכשילו גם בקרב האמנים והאנשים אשר תמכו באמנים אחרים. במיוחד במופע האחרון אותו נציג בתוכנית הבאה. נכון לעכשיו אנו בתחילתה של שנות ה-60 של המאה הקודמת, 1961, מתוך הסרט יום מן עומרי, יום מהחיים שלי, בכיכובו של עבד אל-חלים וסוהר אל-בבילי. שירתו של עבד אל-חלים לסוהר אל-בבילי, דחק ולעב, צחוקים ומשחקים. מילותיו של מורסי ג'מיל עזיז לחניו של מחמוד שריף. עבד אל-חלים חאפז נולד ב-21 ליוני 1929 ונפטר ב-30 למרץ 1977 בלונדון.
عيش ايامك عيش لاليك خلي شبابك يفرح بيك عيش ايامك عيش لاليك خلي شبابك يفرح بيك عيش بالروح والعين والقلب ضحك ولعب وجد وحب
عيش ضحك ولعب وجد وحب ضحك ولعب وجد وحب
حب الدنيا تلقى الدنيا فرحة كبيرة في حلم كبير ضحك شوية لعب شوية جد شوية وحب كتير عيش ايامك عيش على طول خلي شبابك عمره يطول عيش ايامك عيش على طول خلي شبابك عمره يطول افرح ارقص غني قد ما تقدر عيش
عيش
اللحظة اللي تعدي بتروح ما تجيش عيش ايامك
ضحك ولعب وجد وحب
عيش عيش احلامك
عيش بالروح والعين والقلب عيش ايامك عيش لياليك خلي شبابك يفرح بيك
عيش بالروح والعين والقلب
ضحك ولعب
وحب
عيش ضحك ولعب وجد وحب ضحك ولعب وجد وحب
במעבר חד ספר שמאבקו של עבד אל-חלים עוד החל בילדותו כאשר כמה ימים לאחר לידתו נפטרה אמו בהיותו קצת לפני שנה נפטר גם אביו הוא עבר לגור אצל דוד שלו כאשר אשתו של דוד שלו לא כל כך אהבה אותו ועל כן עבד אל-חלים בילה הרבה מתקופת ימי חייו בילדות מחוץ לבית
ايوه كده عمري ما شفتك حلوه كده ولا غنيت لك غنوه كده ولا غنيت لك غنوه كده ولقيت روحي في عز الحب لما الحب لعب في القلب ولقيت روحي في عز الحب قلت يا قلبي حب كمان وانسى زمان وليالي زمان قلت يا قلبي حب كمان وانسى زمان وليالي زمان
وليالي زمان
عيش ايامك
ضحك ولعب وجد وحب
عيش احلامك
عيش بالروح والعين والقلب عيش ايامك عيش لياليك خلي شبابك يفرح بيك
عيش بالروح والعين والقلب
כפי שטענו רבים האומנים, בעיקר הזמרים אשר חיו במצרים, ראו בעבד אל-חלים חאפז כדמות אשר אימה באופן תמידי על הקריירה המוזיקלית שלהם, ועל כן לא אפשרה להם לפרוח לאור הכוח והדומיננטיות שלו, הן כשחקן והן כזמר. הטענה הרווחת הייתה שהוא הכיר את אנשי התעשייה בטלוויזיה באופן אישי, ועל כן בלם את התקדמותם. באחד מהמופעים שלו אירח ילד בן 13, זמר עולה, קראו לו עימאד סלימן. כאשר עלה המנחה להציג את עימאד סלימן הילד, היה זה המנחה סמיר סברי. ברגע של אינטואיציה קרא לילד עימאד עבד אל-חלים. וכך עלה הילד לשיר בתוך או בתור עימאד עבד אל-חלים. במקום עימאד סלימן. השם עימאד עבד אל-חלים ליווה אותו לאורך כל הקריירה. ועל כן היו לא מעט אנשים שהיו סבורים שזה היה בנו של עבד אל-חלים חאפז. השיר הבא שנשמע משירתו של עימאד עבד אל-חלים לכבוד האם, יא אומי, כאשר היה עוד ילד.
يا حبيبتي يا حبيبتي يا اللي اسمك نبض عايش جوه قلبي انت عندي ما في زيك انت احساسي وحبي يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي يا اللي اسمك نبض عايش جوه قلبي انت عندي ما في زيك انت احساسي وحبي وانت روحي وكل همي يا منى عليا يا امي انت روحي وكل همي يا منى عليا يا امي يا اللي طول عمري يا صرحك بالبيا ومش بخبي يا اللي طول عمري يا صرحك بالبيا ومش بخبي يا حبيبتي يا امي يا حبيبتي يا حبيبتي يا امي.
עבד אל חלים חאפז החל את לימודיו בשנת 1943 דווקא בקומפוזיציה, ושם גם הוא הכיר את כמל טוויל.
כל לחזה בעד ענק בנס רוחי פוחדתי.
ובהמשך לזמר עימד עבד אל חלים, האורח בפרק על הזמיר השחור עבד אל חלים חאפז. השיר המוכר ביותר שיצא לאור שלו בשם מטפות ניש אנא וחדי, אשר הלחין סייד מקאווי עבור עימד עבד אל חלים. נשמע את השיר בביצועו של אחמד ג'מל מתוך תוכנית הריאליטי ערב איידל, בתחילתו מוואל ולאחר מכן השיר בסולם המינורי.
وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك وحياتك وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك قلوب الحب معاك بشوق وياك 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 ما تفوتنيش أنا وحدي ما تفوتنيش أنا وحدي متفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك متفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك خلي شويه عليا الليل الصبر لسه ساكت يا ويلي من سكان قلبي دموع قاسي يا ويلي من سعاد والصبر لسه ساكت يا ويلي من سكان وعدني بفرحتي واستنى بضحكتي زي الوردة ما تبقى مستني عشان المركب تقدر تمشي بيا وفيك وارجع تاني واقول لك ريح الله يخليك عشان المركب تقدر تمشي بيا وفيك ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وفيك ما تفوتنيش انا افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب فيا وبيك كل شوية عليا وكل شوية عليك كل شوية عليك كل شوية عليك كل شوية عليا وشوية
אין ספק שיש לעבד אל-חלים חופז מקום נכבד בקידומו של הזמר עימד עבד אל-חלים. זאת לאור ההצהרה ובה ביקש עבד אל-חלים להזמין את הילד הצעיר בן ה-13 כזמר אורח במופעו של עבד אל-חלים. בסיטואציה אחרת בה התארח הזמר מוחמד חמם אצל סמיר סברי. טען גם הוא שהקריירה שלו עומדת במקום, וזאת אך ורק בגלל עבד אל-חלים חאפז. הוא תיאר, איך אפשר להתקדם כאשר יש לך את עבד אל-חלים בדרך? ובהפסקת השידור ביקש סמיר סברי לדבר בטלפון עם עבד אל-חלים על כך. ועבד אל-חלים החליט שהוא מגיע ישירות לאולפן. הגיע למוחמד חמם, הביע את הערכתו לשיריו, ביקש ממנו להציג את השירים השונים, ואפילו אמר לו שהוא מאוד אוהב אותם. כמו כן, לא שכח לציין שהוא, עבד אל-חלים, אינו בעל שליטה בגופי שידור בטלוויזיה וברדיו, ולמילותיו, הטלוויזיה אינה שייכת לאבי, והרדיו אינו שייך לאימי. אני מזכיר גם שעבד אל-חלים איבד את אמא שלו כמה ימים לאחר היוולדו ואת אביו כאשר הוא היה בן כמה חודשים בלבד. השיר אללילה יא סמרה משירתו של מוחמד חמם מלחניו של אחמד מוניב מגלמת את השירה העממית המצרית בליווי העוד וכלי הקשה.
يا سمرة الليلة يا سمرة البنت اللي تفوز تاني انشر على البر التاني خدني المراكب وعداني ورجعت في العمر الليلة البنت قالت فستاني منشور على البر التاني خدني المراكب وعداني ورجعت في العمر الليلة 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 يا سمرا يا سمرا الليلة يا سمرا صبح ومسي تفكريني وتنسي شمت هواك لقيت نفسي يا طيبة وصبر الليلة الليلة صبح ومسي تفكريني وتنسي شمت هواك لقيت نفسي يا طيبة وصبر الليلة 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 يا سمرا يا سمرا الليلة يا سمرا
عبد الحليم حافظ خل את מסעו האמנותי האינטנסיבי ב-1951 משירתו לקו ממילותיו של סלאח עבד סבור ולחניו של כמאל טוויל.
الجديد اللي بنيته عالزهر الورد الليلة العنقريب اللي قنيته سبع سنين استنيته على الجديد اللي بنيته عالزهر الورد الليلة 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 يا سمرا يا سمرا الليلة يا سمرا كنت برا ولا ماجر انا اللي جاي لك من باكر قلبي ولا البحر الهادر عيني ولا الغمر الليله انا كنت برا ولا ماجر انا اللي جاي لك من باكر قلبي ولا البحر الهادر عيني ولا الغمر الليله 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 يا سمرا يا سمرا الليله يا سمرا
כבר במהלך התנהלות הקריירה המוזיקלית הראשונה בחייו של עבד אל-חלים חאפז, עוד לפני תחילת שיחוקו בסרטים השונים, הוא נחל הצלחה גדולה.
الندى من ايامك يسقي النبات من احلامك خلي الندى من ايامك يسقي النبات من احلامك ارمي اللي خلفك قدامك تلقي البلاد عمر الليله 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 يا سمرا يا سمرا الليله يا سمرا
בשירה הזו של מוחמד חמאם לילה יא סמרה אנו חווים את המלודיה החוזרת על עצמה בכל פעם כאשר ישנם מילים שונות והליווי המינימליסטי הן בעוד עם המהלך הקצבי החוזר על עצמו כמו כן גם כלי ההקשה
قدامك تلقي البلاد عمر الليلة 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 يا سمرا يا سمرا الليلة يا سمرا الليلة 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 يا سمرا يا سمرا الليلة يا سمرا الليلة 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 يا سمرا يا سمرا الليلة يا سمرا الليلة الليلة الليله الليله يا سمرا يا سمرا الليله يا سمرا الليله 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 يا سمرا يا سمرا الليله يا سمرا الليله 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 يا سمرا يا سمرا الليله يا سمرا الليله 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 يا سمرا يا سمرا الليله يا سمرا.
وبخزرة لشيرتو شل زميرة شخور العندليب الأسود عبد الحليم حافظ. הזמר המצליח והפופולרי ביותר במצרים בזמנו קיבל הכרה והערכה רבה לשיריו, וכן נחל הצלחה אחרי הצלחה. אותם הצלחות היוו אבן יסוד בטיפוח דעה בימינו, שכן עבד אל-חלים הכיר את מה שהקהל אהב ונתן להם את מבוקשם. זהו דימוי שגוי ביותר. כיוון שבמשך הקריירה המוזיקלית רבת השנים, סלד עבד אל-חלים לאחר כל שיר שהצליח על מנת לקדם ז'אנר מוזיקלי אחר. ועל כן חיפש באופן מתמיד את החידוש. החידוש הסגנוני בשיר ספיני מרה, במילותיו של סמיר מחבוב ולחניו של מוחמד אל-מוגי, קיבלו ביקורת חזקה בשנת 1951. שנה לאחר מכן השיר היה לאחד המוצלחים ביותר והתקבל בהדה ואהבה רבה.
Thank you.
ששיתף פעולה עבד אל-חלים עם מוחמד אל-מוגי, כמאל אל-טוויל, בליג חמדי וכן גם מוחמד עבד אל-והאב.
اسأل نجوم الليل تشهد على حالي وما تغيب ويا القمر ويا القمر يا ما سهرت ليالي من غير حبيب من غير حبيب أشكي لوحدي يسهر يسليني من كتر وجدي يفضل يواسيني أشكي لوحدي يسهر يسليني من كتر وجدي
في مفاعة أكورديون إن منوس مأشر لتأير بديميون إتا تانجو
يفضل يواسيني ويقول حشوفك مسيري بكرة ويقول حشوفك مسيري بكرة وانت ناسيني كده بالمرة صفيني مرة
ולקראת החטיבה האחרונה של השיר נזכיר שבפעם הראשונה השיר ספיני מרה לא נחל הצלחה בכלל, שנה לאחר מכן הוא התקבל בברכה ועד הגדולה.
ונכן עליך אלוהים ברדק יא רוחי על עיני وانا بخطري أكون مظلوم وإن عتبتك بأنساني وإن جاوبتك بأهواني بس بفكري ولو بالنظرة بس بفكري ولو بالنظرة ياللي نسيني كده بالمرة صفيني مرة وجافيني مرة.
كان سيوم مؤد معنيان. השירים הראשונים בשנות ה-50 בהם עולים אופטימיות בתיאור האהבה וחוויות הניעורים, כמו כן לצידם כחב עבד אל-חלים בלא מעט שירה לטבע. אחד השירים שניתן למנותם לתוך ז'אנר מערבי של הרציטטיב והאריה, אם כי בעל מימדים ארוכים, השיר הוא כ-9 דקות באורכו בתזמור מערבי. מילותיו של עבד אל-רחמן אל-חמיסי ולחניו של עבד אל-חמיד. האריה האיטלקית מתארת באופרה את רגשותיו ותחושותיו של גיבור עבור החיים, אהובתו, כאשר בשירתו של עבד אל-חלים אשר מתאים את מצלוליו לשירה המערבית, אם כי לא האופראית, לשיר הוא מציג את אהבתו לשמיים, לניחוח, לעצים והשדות הירוקים. השיר אל-אסיל אל-דהבי. הייתם מאמינים שזהו שיר של עבד אל-חלים? רובד של עומק עם כניסת הקלרינט. וכאן אני מזכיר שזהו אינו פרק מתוך איזושהי סימפוניה קלאסית או מהמאה ה-19, אלא שיר אל אסיל אל-דהבי של עבד אל-חלים.
אל אסיל אל-זהבי ינסב פי אל-אוק אל-חביב قصت في ركبه الساحري أطياب الغروب الأصيل الذهبي ينساب في الأفق الحبيب قصت في ركبه الساحري أطياف الغروب تتهادى في السماء
ואחרי החלק הראשון, החלק הקוראלי יותר, כאן מתחילה חטיבה במקצב של הוואלס. באווירה ריקודית זו נציג את השיר האחרון בפרק. הרבה מלחינים התאהבו בשירתו של עבד אל-חלים חאפז, ועל כן עברו לשיתוף פעולה עמו. כולם ידעו באופן הייחודי בהתייחס עבד אל-חלים לשיריהם לביצועיו הפרפקציוניסטים, לשלמות ביצוע התזמורת וכן לייחודיות של התנהגות המלודית אשר מכונה תסרוף, בה היה עבד אל-חלים מעין מלחין מחדש את המלודיה של המלחין. עם זאת ועם אהבתם והערכתם הרבה אליו, קיים מקום נכבד ומלא בידידות מופלאה בין מלך חמדי ועבד אל-חלים. כנראה גם ממקום שבו שניהם היו בערך באותם גילאים. השיר סוואח כתב בליך חמדי עבור עבד אל-חלים ממילותיו של מוחמד חמזה. עם השיר הזה נסיים את הפרק הראשון מתוך שניים, מאחורי שיריו, חייו האישיים של הזמיר השחור, עבד אל-חלים חופז. ובנגינת הכינור סולו עם הפסנתר אשר מלווה כמו שנבל מלווה. וכאן נגיד תודה רבה למפיק ניר גורלי. מאזינים ומאזינות יקרים, כאן נזר אל-חטר בתוכנית אלחן. תודה שהייתם איתנו, ניפגש בפרק הבא.
السماء تفطر بالأنوار عن صغر جميل
ماشي في البلاد سوا والخطوة بيني وبين حبيبي براح مشوار بعيد وانا فيه غريب واللي اللي يقرب والنهار روح سوا خطوة بيني وبين حبيبي براح مشوار بعيد وانا فيه غريب واللي اللي يقرب والنهار ونلاقاكم حبيبي سلمولي علي نلاقاكم حبيبي سلمولي علي طمنوني الأسمراني عاملة إيه الغربة في طمنوني الأسمراني عاملة طمنوني لاسمراني عاملة ايه الغربة فيه
نلاقاكم حبيبي سلمولي علي نلاقاكم حبيبي سلمولي علي طمنوني لاسمراني عاملة ايه طمنوني الأسمراني عاملة إيه بالغربة فيه
سواح وأنا ماشي ليالي سواح ولا داري بحالي سواح من الفرقة يا غالي سواح ايه اللي جرالي سواح وانا ماشي ليالي سواح ولا داري بحالي سواح الفرقة يا غالي سواح ايه اللي جرالي سواح وانا ماشي ليالي سواح ولا داري بحالي سواح بالفرقة يا غالي سواح ايه اللي جرالي سواح وانا ماشي ليالي سواح وانا داري بحالي سواح بالفرقة يا غالي سواح ايه اللي جرالي وسنين وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين ونلاقاكم حبيبي سلموا الأسمراني عاملة ايه الغربة فيه
نلاقاكم حبيبي سلمولي علي نلاقاكم حبيبي سلمولي علي طمنوني الأسمراني عاملة ايه الغربة فيه طمنوني الأسمراني طمنوني بسمراني عاملة ايه الغربة فيه
عيوني يا عيوني ايه جرالك فين انت وبتعمل ايه يا زنوني يا زنوني ما تسيبوني مش ناقص انا حير عليه يا عيوني يا عيوني ايه جرالك فين انت وبتعمل ايه يا زنوني يا زنوني ما تسيبوني مش ناقص انا حير عليه يا عيوني يا عيوني ايه جرالك فين انت وبتعمل ايه يا زنوني يا زنوني ما تسيبوني مش ناقص انا حير عليه لانا عارف ارتاح وانا تايه سواح 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 وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين ونلاقيكم حبيبي سلم اسمراني عاملة ايه الغربة فيه
بنلاقاكم حبيبي سلموني عليه بنلاقاكم حبيبي سلموني عليه طمنوني الاسمراني عاملة ايه الغربة فيه طمنوني الاسمراني طمنوني الاسمراني عاملة ايه الغربة فيه
يا قمر يا ناسيني رسيني عاللي جايب نورلي وريني سكة الحبايب يا قمر يا ناسيني رسيني عاللي جايب نورلي وريني سكة الحبايب يا قمر يا نسيني رسيني عاللي غايب نورلي وريني سكة الحبايب وصيتك وصية يا شاهد عليا وصيتك وصية يا شاهد عليا تحكي له عاللي بيا واللي قسيته في ليالي احكي له عاللي بيا واللي قسيته في ليالي وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين وسنين وانا دايب شوق وحنين عايز اعرف بس طريقه منين ولاكم حبيبي سلموا
عاملة ايه الغربة فيه
الأسمراني عم لاقيه الغربة